En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre.
Нині зболясь дан Мойсі однева на трагує чилим і шпалур і ати тон чилор, сепсе вире, кьо ж ве пра іме да ля вде іме, та бити ндот павдексія да єда прієчме нярют. Си пас аса й тоніє, дешире ати то, що ти яб ждокуйт монсін пер тмар гзим та пльот. Зболясь ате дитве тому воншме, трагує се ати чилор, крює ні плян та мат та люмторіс пер та джит фамій та ти. Një plan shumë të veçantë, kështu që ne të mund të kthehemi për të jetuar me të. Të kuptuarit e këtij plani të lumturisë na jep një perspektivë të përjetshme dhe na ndihmon që të vlerësojmë me të vërtetë urdhërimet, ordinancat, beslidhjet dhe sprovat e mundimet. Një parim kyç vjen nga Alma. Prandaj, Perëndia u dha atyre urdhërime. Pasi u bëri të ditur planin e shërbimit. Është interesante të vërejmë rendin në procesin e mësimdhënjes. Aty ynë qëllori mësoj më para Adamit dhe Evës planin e shërbimit dhe më pas u dha atyre urdhrime. Kjo është një vërtet e madhe. Të kuptuarit e planit do t'i ndihmoj njerëzit të mbajnë urdhrimet, të marin vendime më të mira dhe të kenë nxitjen e durë. Gjatë kohës që kam shërbyer në kishë, unë kam dëshmuar për kushtimin dhe besnikrinë e antarëve të kishës në vende të ndryshme, disa prej të cilave kanë konflikte politike, shoqërore apo ekonomike. Një element të përbashkët që kam gjetur shpesh te këta antarë besnik është perspektiva që ata kanë për përjetësinë. Perspektiva e përjetshme e Ungjillit na drejton për të kuptuar vendin që zëm në planin e Perëndis, për të pranuar vështirësitë dhe për të përparuar nëpërmjet tyre, për të marrë vendime dhe për ta përqendruar jetën tonë në potencialin ton hyjnor. Perspektiva është mënyra se si i kuptojmë gjërat kur i shohim ato nga një farë largësie dhe na lejon të çmojmë vlerën e tyre të vërtetë. Është si të jemi në një pyll dhe të kemi një pemë për para nesh. Nëse nuk sprapsemi, ne nuk do të jemi në gjendje të vlerësojmë se çfarë është me të vërtetë në pyll. Një pyll. Njëherë vizitova xhunglën e Amazonës në Leticia të Kolumbisë, pranë kufive të Brazilit dhe Perus. Unë nuk isha në gjendje të vlerësoja madhësinë e saj derisa fluturova sipër saj dhe fitova perspektivën. Kur fëmijët tani ishin të vegjël, ata shikoni një kanal televiziv për fëmijë që transmeton dhe një program të tituluar çfarë shikoni. Imazhi në ekran do të tregonte diçka nga shumë afër dhe fëmijët duhet të gjenin se çfarë ishte ndërsa imazhi zgjeroi gradualisht. Sapo gjithë objekti bëhej i dallushëm, ju mund ta gjenit me lehtësi nëse ishte një mace, një bim, një frutë e tjerë. Më kujtohet një rast kur ata po e shikonin atë program dhe po tregonte që diçka nga shumë afër që dukej shumë e shëmtuar për ta, madje e veritshme, por ndërsa imazhi zgjeroi ata e kuptuan se ishte një picë shumë e shishme. Pastaj ata më thanë, babi, na ble një picë një lloj si kjo. Pasi e kuptuan se çfarë ishte, diçka që në fillim që dukur e pakënaqshme, për ta përfundoi duke qenë diçka shumë të rëndësishme. Më lejoni të ndaj një provoj tjetër. Në shtëpinë tonë, fëmijëve tanë u pëlqente të bënin lojra figur formuese. Ne të gjithë ndoshta kemi pasur mundësinë të bëjmë lojra figur formuese. Disa përbëhen nga shumë pjesë të vogla. Më kujtohet se një nga fëmijët tanë, nuk do ta përdore emrin e tij, me qëllim që të mbroj identitetin e tij, kishte zakon të përqendrohej te pjesët individuale. Dhe kur njëra prej tyre nuk përputhej me vendin ku ai mendonte se duhej, ai do të zëmëroi shumë dhe mendonte se nuk ishte e mirë dhe donte ta hidhte në plera. Më në fond ai mësoi se si ta bënte lojën figur formuese, kur kuptoi se çdo pjesë e vogël kishte vendin e saj në figurën përfundimtare. Madje edhe kur nuk e dinte më njëherë se ku duhej vendosur. Kjo është një mënyrë për ta menduar planin e Zotit. Ne nuk kemi pse të shqetësohemi shumë për secilën pjesë të saj veçanë. por përkundrazi të përpiqemi ta sjellim të gjithë figurën në përqendrimin ton, duke mbajtur në mendje se cili do të jetë rezultati përfundimtar. Zoti e di se ku e ka vënë secila pjesë, kështu që të përputhet me planin. Të gjitha urdhrimet janë me rëndësi të përjetshme në kontekstin e planit të madh të lumturisë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos marrim vendime me vlerë të përjetshme nga perspektiva e jetës së vdekshme. Për vendime që ndikojnë në përjetësi është thelbësore të paturit e një perspektive të Ungjillit. Plaku Neil A. Maxwell na mësoi, megjithëse të ankoruar në shpresën e madhe dhe të fundit, disa nga gjërat për të cilat shpresojmë në këtë jetë janë të ndryshme. Ne mund të shpresojmë për një rritje page, një takim të veçantë, një fitore elektorale, apo për një shtëpi më të madhe, gjëra që mund ose mund të mos plotësohen. Besimi në planin e Atit na jep durim deri në fond, madje edhe kur këto shpresa afat shkurtra nuk janë përmbushur. Shpresa na mban të përfshirë me zell në kauzat mira, edhe kur këto kauzat duket se janë të humbura. Të mos paturit e një perspektive të përjetshme ose humbje e saj mund të çojë drejt të paturit të një perspektive toksore si standardin ton vetjak dhe të marrjes së vendimeve që nuk janë në harmoni me vullnetin e Perëndisë. Libri i Mormonit përmend qëndrimin që mbajti Nefi dhe qëndrimin e Lamanit dhe të Lamuelis. Ata të gjithë kishin provuar shumë vuajtje dhe shumë vështirësi. Megjithatë, qëndrimet e tyre për kundrejt këtyre gjërave ishin shumë të ndryshme. Nefi tha, dhe kaq të mëdha që janë bekimet e Zotit mbi ne, sa që ndërsa ne jetonim me mish të gjallë në vendin e shkret, gra tona dhanë mjaft qumësht për fëmijët e tyre dhe ishin të forta, po, madje si burrat. Dhe ato filluan të duronin udhëtimet e tyre pa mërmëritje. Nga ana tjetër, Lamani dhe Lamueli ankoheshin me idhësi. E kështu, Lamani dhe Lamueli, duke qenë më të mëdhenjë, mërmëritën kundër Atit të tyre. Dhe mërmëritën sepse nuk i dinin veprimet e atij Perëndie që i kishte krijuar ata. Mos njohja ose shpërfillja e veprimeve të Perëndisë është një mënyrë për të humbur perspektivën e përjetshme, dhe mërmëritja është vetëm njëra nga simptomat. Edhe pse Lamani dhe Lamueli dëshmuan shumë mrekulli së bashku me Nefin, ata thirën duke thënë, dhe ne kemi bredhur në vëndin e shkret për këto vite të shumta, dhe gratë tona e robtuar, duke qenë me barë dhe ato kanë lindur fëmi në vëndin e shkret dhe vojtën të gjitha gjërat me përjashtim të vdekjes, dhe do të kishte qenë më mirë që ato të kishin vdekur para se të dilin nga Jeruzalemi, se sa të kishin vojtur gjithë to piklime. Këto qenë dy qëndrime shumë të ndryshme, edhe pse vështirësi dhe vuajtjet që ata kishin përballuar ishin të ngjashme. Siç duket, perspektivat e tyre ishin të ndryshme. Presidenti Spencer W. Kimball shkroi sa më poshtë, nëse do ta shihnim vdekshmërinë si tërësinë e ekzistencës, atëherë dhëmbja, hidhrimi, dështimi dhe jeta e shkurtër do të ishin një gjëmë. Por nëse e shohim jetën si një gjë të përjetshme që shtrihet larg në të shkuarën e paralindjes dhe në vazhdim në të ardhmen e përjetshme të pasvdekjes, atëherë të gjitha ngjarjet mund të vendosen në perspektivën e duhur. Plaku David B. Haight tregoi një histori rreth skulptorit Michelangelo për të ilustruar rëndësinë të parit të çdo gjëje në perspektivën e duhur. Ndërsa skulptori po gdhente një blok mermeri, një djalosh vinte çdo ditë dhe shikonte në mënyrë të drojtur. Kur statuja e Davidit doli në pa dhe u shfaqi nga igur, e përfunduar që e gjithë bota ta admironte, djaloshi e pyeti Michelangelon, si e di e ti që ai ishte atje? Perspektiva me të cilën skulptori e pa atë blok mermeri ishte e ndryshme nga ajo e djalit që po e shikonte atë duke punuar. Larkpamësia e artistit për mundësitë e fshehura në gur i lejoi atij të krijonte një vepër arti. Zoti e di se çfarë ai dëshiron të përmbush me se i cilin prej nesh. A i e di lojnë përmirësimit që i do të arini jetën tonë, dhe ne nuk kemi të drejtin për ta këshiluar atë. Mendimet e ti janë më të larta se mendimet tona. Unë dëshmoj se ne kemi një atë qëllor të dashur, të drejt dhe të mëshirshëm, i cili ka përgatitur një plan për lumturin tonë të përjetshme. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është biri i ti dhe shpëtimtari i botës. Unë e di se presidenti Thomas Monson është një profet i Perëndisë. I them këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.